الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقومي درسمز تحفة الملوك فاتشوهلار تحفة دبنا ملنجان إمام أعظم مذهب لذا فزلجان fiqh kitobini o'qib sharhlashda davom etamiz. Avval birinchi darsda o'tgan masalalarni qisqacha bir takrorlab o'tsak. Esingizda bor, o'tgan darsimizda Tuhfatul Muluk kitobi haqida nima uchun bu nom bilan nomlanganligi va muallif Zayniddin Muhammad ibn Abi Bakr al-Razi rahimahulloh haqlarida qisqacha ma'lumot bilan tanishdik. Undan keyin nima uchun ulamolar fiqh ilmini taqsimlashdi, mavzularga taqsimlashdi. Deyarli hammalari bir xil tartibda taqsimlashgan ibodat qismini, ibodatlar qismini birinchi tartibga qo'yib, keyin muomalatlar qismini ikkinchi darajaga qo'yib, ibodatlar qismini ham tafsilotini tartiblashdi. Birinchi kitobi tahora, tahorat kitobi, undan keyin namoz kitobi va hokazo tartiblashgan. Nima uchun shu tartibda bo'lganligini aytib o'tganmiz. Keyin kitobi tahoraga kirishgandik, tahorat degan ma'nolarini aytib o'tdik. Ya'ni tahoratni buzadigan narsalardan poklanish va najosat narsalardan poklanishga tahorat deyiladi. Ya'ni o'zbekchadagi tahoratdan ko'ra kengroq ma'no, ya'ni g'usul ham kirib ketadi. O'zbekchada biz tahorat deb aytadigan qo'l tahorat ham kirib ketadi. Va najosatlarni yo'q qilish ham kirib ketadi. Najosatlarni tozalab tashlab yo'q qilish ham tahoratga kirib ketadi. Undan keyin suvni taqsimlashda ulamolar suvni qanday taqsimlashganligi haqida ham aytib o'tdik. Suvni 3 qismga bo'lishgan: tohirun, tahurun. O'zi pok va tahorat qilishga ham yaraydigan suv. Bu suvni sifati qanday? Bu suv sifati Alloh taolo qanday yaratgan bo'lsa, o'shanday holda o'zining xususiyatlari bilan turgan suvga shunday deyiladi. Tahur. Alloh taolo bu suvni qanday yaratgan bo'lsa, u suvga insoniyat jihatdan o'zgartirishlar kiritilmagan bo'lsa, ya'ni o'zgartirish deganda hozir 2-chi, 3-chi qismda keladigan narsalar aralashmagan bo'lsa, bu suvga. Alloh taolo qanday yaratgan bo'lsa deganda, demak, dengiz suvlari ham kirib ketadi, sho'r suv bo'lsa ham. Ba'zi bir quduqlar kovlanganda yer tagidan chiqadigan quduq suvi, buloq suvi, ba'zilari masalan achchiq suv bo'lishi mumkin yoki hidlanib qolgan bo'lishi mumkin. Bular ham hammasi tahur bo'laveradi. Ikkinchi qismi tohir suv. Pok suv, lekin tahorat qilishga yaramaydigan suv. Bu suvda, demak, tohir suv, ya'ni avval tahur bo'lgan, keyin tohir bo'lib qolgan. Avval tahorat qilish joiz bo'lgan, keyin tahorat qilish bo'lmaydigan, tahorat qilishga ruxsat berilmaydigan bo'lib qolgan suvni aytdik. Buni muallif rahimahulloh qisqacha ta'rif berganda aytdilarki, kullu ma'in uzila bihi hadathun, kullu ma'in uzila bihi hadathun aw uqimat bihi qurbatun. Har bir suvki bu usu bilan hadaf ketkazilgan, ya'ni tahorat buzilgan, tahorati yo'q odam u suv bilan tahorat qilgan, xoh tahorat qilishida niyati bo'lgan bo'lsin, xoh niyati bo'lmagan bo'lsa, xoh tahoratini, ya'ni tahorati yo'q odam tahorat qilsa, o'sha odam tahorat qilgan suv tahur sifatini yo'qotadi, tohir bo'lib qoladi. Tahorati yo'q odam tahorat qilsa deganda, kichkina tahorat ham katta tahorat ham kirib ketadi. او اقیمت به قربتون دیگنده عبادت قلنگن سو بر سو بلن کمدر شو سون اشلت عبادت قلنگن یعنی نیت بلن نیت بلن طهارت قلنگن آدم یکی غسل قلنگن آدم یعنی مثلا جمعه کنه جمعه گه نیت قلب غسل قلده yoki hayitga niyat qilib g'usul qildi. Bu odam tahorati bor bo'lsa ham, yana qaytadan niyat qilib tahorat qilsa, ana shu tahorat qilgan suvi tahur sifatini yo'qotib, tohir bo'lib qoladi. Bir odam bir suvni ishlatsa, u odamdan qolgan suv tahur holatida qolishi uchun tohirga aylanib qolmasligi uchun ikkita shart, ya'ni o'sha suvni ishlatgan odamni tahorati bo'lishi kerak. Xuddiki, ya'ni bu o'zi shart emas, ya'ni masalan oddiy qo'l yuvish bilan kifoyalangan odam tahorati bo'lmasa ham qo'l yuvsa, undan oqib tushgan suv tahorli holatda turaveradi. Lekin biz nima uchun hozir tahorat bo'lishi kerak deyapmiz? Komil a'zosini yuvgan bo'lsa yoki yuvinish maqsadida, faqat ibodat maqsadida emas, bir yuvinib chiqish maqsadida cho'milgan bo'lsa, o'shaning uchun tahorat bo'lishi kerak. Agar tahorati yo'q odam tahoratga niyat qilmasdan cho'milib chiqsa, tahoratli bo'lib qoladi. Natijada o'zi ishlatilgan suv tahoratda ishlatilgan suv bo'lib qoladi va tahur holatini yo'qotadi. Ikkinchi sharti, umuman tahorati bor odam bo'lsa ham niyat qilmasdan ishlatilgan suv bo'lishi kerak. Agar niyat qilib cho'milgan bo'lsa, niyat qilib g'usl maqsadida niyat qilib cho'milgan bo'lsa, jumagami, hayitgami, g'usl qilib yoki ihromgami, o'zi tahorati bor, yana tahorat qilyapti, bu odam ham suvi tahur holatini, sifatini yo'qotib qo'yadi. Keyin uchinchi qismga o'tgandik. Najas suv. Suv qachon najosatga aylanadi? Suv najosatga aylanish uchun bir qancha tafsilotlar bor najosat suv haqida. Birinchisi, ozgina suv bo'lsa agar, yani suvlar oldingizda, ya'ni tahorat qilmoqchi bo'lgan odam najas suvda tahorat qilish mumkin emas. Endi oldidagi suvga najosat tushgan bo'lsa, endi u suvga qaraladi. Ozgina suvmi, ko'pgina suvmi? Agar ozgina suv bo'lsa, u bo'ldi, u najosatga aylandi, tashlab yuborish kerak bo'ladi. Tahorat qilish mumkin emas bo'ladi. Xoh u suvga o'zgartirish, ya'ni tushgan najosat o'zgartirish kiritdimi, kiritmadimi farqi yo'q. Ya'ni rangi, ta'mi, hidi o'zgarmagan bo'lsa ham, ozgina suvga ozgina najosat tushdimi, bo'ldi, u suv najosatga aylandi, tashlab yuboriladi. Ammo agar ko'pgina suv bo'lsa keyin qaraladi. Ko'pgina suvga tushgan ozgina najosat bo'lsa, va u najosatni hech qanday bir ta'siri bo'lmasa, u najosat bu ko'p suvga tushib biron bir ta'sir o'tkazmagan bo'lsa, ya'ni hidini, rangini, ta'mini o'zgartirmagan bo'lsa, najosat bo'lmaydi. tohur holatda qoladi. Agar biron bir sifatini o'zgartirsa, bo'ldi, u najosatga aylanadi. Ko'pgina suv bo'lsa ham, oqayotgan suv bo'lsa ham najosatga aylanadi deb aytdik. Keyin ko'pgina suv bilan ozgina suvni miqdorini qanday ajratamiz? Bu haqida ham aytdikki, ixtilof bor. Ba'zi ulamolar kirbos o'lchovi bilan 10 ziro bo'lsa deyishgan, 10 ga 10 bo'lsa, 10 ziro uzunligi, 10 ziro kengligi deyishgan. Buni hozirgi zamoniy miqyoslar bilan hisoblanganda 46 santimetru yana ozgina. 46 santimetrdan ko'p bo'lsa uzunligi, kengligi ham 46 santimetrdan ko'p bo'lsa, chuqurligi qancha? Chuqurligi qo'lingizni tiqib suv olsangiz tag ko'rinmaydigan darajada bo'lsa, suvni tag ko'rinmaydigan darajada bo'lsa, mana shuni ko'p suv deb aytishgan. Agar shundan kichkina miqdorda bo'lsa, ya'ni 46 santimetrdan kichkinaroq uzunligi bo'lsa, masalan deylik 40 santimetrga 40 santimetr suv bo'lsa, yoki bo'lmasam 46 santimetr bo'lsa-yu, lekin qo'lingiz tagini suvni olsangiz tagi tiyib qoladigan, tagi ko'rinib qoladigan bo'lsa, kam suv hisoblanadi. Natija nima? Natija shuki, bu kam suvga bir tomchi najosat tushsa ham, ko'rdingizmi najosat tushganini, bunga hech qanday bir ta'sir o'tkazmasa ham, u najos suvga aylanadi, tashlab yuborish kerak bo'ladi. Agar ko'p suv bo'lsa, 46 santimetrga 46 santimetr chuqurligi qo'lingiz bilan olsangiz tagi ko'rinib qolmaydigan darajada bo'lsa, ozgina najosat tushib hech qanday o'zgartirish kiritmasa, bu tahur suvligicha qolaveradi. Endi bu 46 santimetr deganlar, bular ijtihodiy bu ham. Ba'zi boshqa ulamolar, xususan Imom Abu Hanifadan rivoyat qilinishicha, bu boshiga o'sha holat tushgan odam o'zi taxmin qiladi deganlar. Boshiga shu holat tushgan odam, ya'ni oldida ma'lum bir miqdor darajada suv turibdi. U suvdan boshqa suv yo'q. O'sha suvga ozgina miqdorda najosat tushib ketdi. Endi shu suv ko'p suv hisoblanadimi, kam suv hisoblanadimi, uni o'lchash kerak. Qanday o'lchaydi? O'zi taxmin qiladi. Bu tarafiga ozgina bir najosat tashlansa, u tarafiga yetib boradimi, ta'sir qiladimi, qilmaydimi? Qirras, bu qirrasida masalan, bu tarafida o'tirgan odam ozgina qo'lidan najosat tushib ketsa, u narigi tarafga darrov ta'sir qiladimi, yo'qmi deganlar Imom Azam va Abu Hanifa. Agar sizni taxminingiz bo'yicha, sizni boshingizga shu holat tushgan bo'lsa, sizni taxminingiz bo'yicha ta'sir qilmaydi deb ko'rsangiz, Xudodan qo'rqib, taqvo bilan o'zingiz hukm chiqarsangiz, ijtihod qilib, demak, u suv ta'sir qilmaydi deb bilsangiz, ta'sir qilmaydi. Hidi ham o'zgarmagan bo'lsa, ta'mi ham o'zgarmagan bo'lsa, rangi ham o'zgarmagan bo'lsa, sizni taxminingiz bo'yicha hech qanday ta'sir bo'lmasa, u tarafiga ta'sir qilmaydigan darajada bo'lsa, mana shu suv ko'p suv hisoblanadi va tahorat qilaverasiz. Agar yo'q, ta'sir qiladi deb gumon qilsangiz, ta'sir qiladi deb gumoningiz kuchli bo'lsa, u suv kam hisoblanadi, najosatga aylangan bo'ladi va oqibatda nima? Boshqa suv topmasangiz, tayammum qilasiz, bu suvni ishlatmaysiz. Yana boshqa ulamolar aytishadiki, bu tarafini qimirlatsangiz, suvni bir tarafini qimirlatsangiz, boshqa tarafiga ta'sir qiladimi, yo'q o'sha qimirlatganingiz. Ya'ni to'lqin. Bunda ozgina qimirlatib qo'ysangiz, u tarafiga to'lqin yetib boradimi, yo'qmi? Yetib borsa, demak, u oz suv hisoblanadi. To'lqin yetib bormasa, ko'p suv hisoblanadi deb ijtihod qilishgan. Endi bu ijtihodiy masala. Inshaalloh bu Alloh taoloning marhamati keng bu masalada, asosan o'sha hidi, rangi, ta'mi o'zgarmagan bo'lsa va sizni hisob kitobingiz bo'yicha ko'p suv hisoblansa, inshaalloh tahur holatda qolaveradi. Tahorat qilsangiz gunohkor bo'lmaysiz. agar ta'sir qiladi deb e'tiqod qilib tayammum qilsangiz, suv topolmagan bo'lsangiz, boshqa toza suv topolmagan bo'lsangiz, tayammum qilsangiz ham inshaalloh Alloh rahim zot. Keyin ulamolar yana bir masalani aytishadi, suvda oqib ketayotgan suv bilan to'xtab turgan suvni ba'zi bir ahkomlardagi farq. Oqib ketayotgan suv tozalanish osonroq bo'ladi. Masalan, bir najosat tushsa, oqib ketayotgan suv, ozgina suv, kichkina ariqcha, masalan, oqib turgan ariq bo'lsa oldingizda, shunga najosat tushdi. U najosat oqib ketdimi? Demak, u suv tozalandi. Ammo rangi, ta'mi, hidiga albatta qaralish kerak. Agar najosatni rangi yoki ta'mi yoki hidi qolgan bo'lsa, u demak oqib ketmagan yoki ta'siri hali ham qolgan, u suv tozalanmaydi. Toza bo'lgan bo'lmaydi, tahur bo'lmaydi, najas bo'ladi. Ammo lekin hidi, ta'mi, rangi yo'qoldimi, najosat oqib ketdi deb bildingizmi, oqib ketgan deb bilsangiz, demak u suv tozalandi. Oz suv bo'lsa ham, oqayotgan suv bo'lsa. Endi ko'p suv bo'lsa, unda ya'ni aniqroq, oqib ketayotgan, ko'p suv bo'lsa u aniq. Endi oqib ketayotgan deb hukm chiqarish uchun qanchalik tezlikda oqayotgan bo'lish kerak? Bu yerda imom muallif rahimahulloh aytishlaricha bir somonni oqizadigan darajada bo'lish kerak deganlar. Bir somonni, kichkina bir cho'pchani, ya'ni somonlar, somondan bir cho'pni, kichkina bir cho'pni, cho'pchani tashlasangiz, o'sha cho'p oqib ketsa, demak oqayotgan suv deb aytganlar. Bu ham urfga qaytadi deb aytishadi. Odamlar oqayib bu oqib turgan suv deb e'tiborga olgan ariq bo'lsa, oqib turgan suv bo'ladi. Odamlar nazarida oqib turgan suv hisoblansa, oqib turgan suv hisoblanadi. Va o'sha hukmiga kiradi. Agar yo bu oqadigan suv emas, u to'xtab turgan suv deb e'tiborga olishsa, to'xtab turgan suv hisoblanadi. Keyin najosatlarning turlariga keldik. Najosat turlarini qisqacha aytib o'tgandik. Endi bugungi darsda qaytadan o'qiymiz, najosatlarni o'rganib chiqamizki, toki shu najosatlarni yo'q qilish uchun, shulardan poklanishimiz uchun. Muallif rahimahulloh aytibdilar: "Wan najosatu kullu kharijin min as-sabilayn min al-insani wa ghayrihi." Ikkita yo'ldan chiqqan barcha narsa najosat hisoblanadi. Xoh insonni ikkita yo'lidan, xoh hayvonlarni ikkita yo'lidan chiqqan bo'lsin, bular hammasi najosat hisoblanadi. Ikkita yo'l deganda nima? Oldi, orqa, avrati, ya'ni inson va hayvonlarni orqa va oldidan chiqadigan axlatlari hammasi najosat hisoblanadi, deyaptilar muallif rahimahulloh. Buni sharhida aytishadiki, oldi, orqa avratdan chiqadigan narsalar ham o'zi ikki qismga bo'linadi. Odatiy narsalar, odatda chiqishi hammaga ma'lum bo'lgan odatiy narsalar. Sidikmi yoki orqadan chiqadigan axlatmi? Tabiiy, hamma inson ovqat yeb, ovqatini hazm qilib bo'lgandan keyin chiqib ketadigan narsasi. Yoki ayollarga nisbatan hayz qoni, nifos qoni, bular hammasi demak odatiy narsalar deyiladi. Bular hammasi najosat. Mani ham bor, odatiy narsalarga kiradigan, lekin bu manida ixtilof bor. Mani najos, najas hisoblanadimi yoki najas emasmi, ixtilofli masala. Bizning mazhabda najas hisoblanadi, lekin najosati yengil, muhaffafa deyiladi. Va xuddi shunga o'xshab madi va vadi, bular ham najosat. Buni ham najosati nisbatan yengilroq, sidikka nisbatan, ya'ni sidik va katta axlatga nisbatan. Ikkinchi qism najosatlar, orqadan, oldindan chiqadigan ikkinchi qism najosatlar g'ayroddiy narsalar deyiladi. Eshitilyaptimi? Tayyib. Demak, najosatlar, ya'ni inson va hayvonlardan umuman orqadan, oldindan chiqadigan najosatlar. Bular hammasi najosat dedi. Bular ikki qismga o'sha chiqadigan najosatlar ikki qismga bo'linadi. Odatiy va g'ayri-oddiy. Odatiy narsalar o'sha siydik va orqadan chiqadigan axlat va hokazo hammasi kiradi. Hayz qoni ham ayollarga nisbatan aytdik. Endi g'ayri-odatiy narsalar tosh chiqishi, qurt chiqishi yoki bo'lmasam ichida yaralangan bo'lsa, ichak chuvalarida masalan qon chiqishi yoki yiring chiqishi va hokazo. Bular g'ayri-odatiy, bular ham hammasi demak najosat hisoblanadi. Endi ba'zi bir narsalar bor, ular umuman najosat hisoblanmaydi, o'zi e'tiborsiz narsalar deb qaraladi. Erkak kishini yoki ayol kishini oldi avratidan havo chiqishini aytishadi. Ya'ni erkak kishi masalan zakaridan havo chiqsa, ozgina havo chiqishligi bu e'tiborsiz narsa deyishadi. Ayol kishini ham oldi avratidan masalan ozgina havo chiqib sal namlangandek bo'lsa, e'tiborga olinmaydi bu narsa, najos hisoblanmaydi deyishadi ulamolar. Bu faqat ozgina havo xolos, bu inson o'zi ushlab turolmaydi ham, u sezilarsiz suratda chiqib ketadi. Havo ozgina oldi avratdan, ya'ni mana shu oldi avratdan ozgina havo chiqishligi bu hech narsa emas deyishadi. Endi muallif rahimalloh aytilarki, o'sha hayvonlardan ham chiqqan najosat kirgizdilar hammasi najosdir. Va bu masalada ixtiloflar bor. Hatto o'zimizning mazhabda ham ba'zi ulamolar, mazhab imomlarimiz ba'zilari boshqacharoq ra'y aytishgan, ba'zilari boshqacharoq. Ko'pchiliklari hammasi najosat hisoblanadi deyishadi. Go'shti yeyiladigan hayvonlarda ixtilof bo'lgan. Go'shti yeyiladigan hayvonlarda. Misol uchun qo'y, mol, tuya, shularni siydigi masalan najosmi, najosmasmi? Shu masalada ixtilof bor. Ko'pchilik ulamolar najosmas deyishadi. Bu masalada endi ixtiloflar, tafsilotlar ko'p. Biz shu hozircha boshlang'ich talaba bo'lganligimiz uchun matnni qisqacha o'rganaveramiz. Matnda aytilyaptiki, shular hammasi najosat hisoblanadi. Masalan, molni siydigi bo'ladimi, qo'yni siydigi bo'ladimi, ko'ylakka tegsa ko'ylak najos bo'ladi. Yuvish kerak bo'ladi. Keyin muallif rahimalloh umuman hayvonlardan kaptar va chumchuqni istisno qildilar. Illa khur al-hamami wal usfur. Kaptar va chumchuqning axlati najosat hisoblanmaydi dedilar. Bu yerda kaptar va chumchuq deganda nafaqat shu kaptar va chumchuq, balki shu kaptar va chumchuqga o'xshagan qushlar, ya'ni go'shti yeyish joiz bo'lgan qushlar, faqat sharti havoda uchib turgan holatida axlatini chiqaradigan qushlar. Shu kaptar, chumchuq, shunga o'xshagan havoda uchib yuradigan va havoda uchib yurgan holatida axlatini chiqaradigan. Birinchi sharti axlatini o'sha havoda chiqaradigan qush bo'lsa. Ikkinchi sharti go'sht yeyilishi joiz bo'lgan hayvon bo'lishi kerak. Kaptar, chumchuq va hokazo. Agar havoda uchib yurgan holatida axlatini chiqaradigan qushlardan hisoblanmagan qush bo'lsa, masalan, o'rdakmi, tovuqmi, g'ozmi, bular najosat hisoblanadi. Axlat. Keyin yana bitta xususiyatini aytishdiki, o'sha kaptar chumchuq o'xshaganlarni sharhda Imom Ayni aytdilarki, uni najosati juda ham sassiq bo'lmaydi. Sassiq bo'lib, ja qattiq fosil bo'lib ketmaydi. Kaptar bilan chumchuq najosati yengilroq uniki. Hidiyan sassiqligi yengilroq degan ma'noda aytibdilar. Va yana Sheyx Xomid sharhda aytgan illati, ya'ni sababi, bu nimaga kaptar bilan chumchuqni najosatini, axlatini najosat hisoblanmaydi deilganda, ya'ni bulardan saqlanish qiyin, mashaqqat bo'ladi odamlarga agar bularni tozalanish kerak desak. Yani mesela ko'chada ketayotganingizda tepangizdan kaptar yoki chumchuq o'z axlatini chiqarib yuborsa, keyin kiyimingizga tegsa, u kiyimni tozalab yana namozga qaytadan pokiza bo'lib borishlik qiyin bo'ladi, odamlarga mashaqqat bo'lib ketadi. Shuning uchun bunga yengilroq qaraymiz deyishgan ekan. Keyin biz hozir aytdikki, o'sha kafna faqat kaptar bilan chumchuq, balki shunga kaptar, chumchuqqa o'xshagan qushlar ham kirib ketaveradi. Faqat sharti go'shtni yeyish joiz bo'lgan qushlar bo'lishi kerak edi. Chunki go'shtni yeyish harom bo'lgan qushlar bor, tepada uchib ketayotgan holatida axlatini chiqaradigan qushlarga kiradi. Masalan, lochin, kalxat, yirtqich qushlar hisobiga kiradigan. Shunga o'xshash ya'ni. Bu qushlar go'sht ham harom va bu axlat ham najos hisoblanadi. Endi birinchi najosat aytganimizni xulosa qilaylik. Yana bir bor takrorlab, kullu xoriji minasabilay. Ikkita yo'ldan, oldi va orqa avratdan chiqqan barcha narsalar najosat hisoblanadi. Xoh insondan bo'lsin, xoh hayvondan bo'lsin. Faqatgina kaptar va chumchuqqa o'xshagan qushlarniki najosat hisoblanmaydi. Ikkinchi najosat turi qon. Qon ham hammasi najosat. Hamma qonlar, barcha qonlarning turi najosat hisoblanadi. Faqatgina undan istisno qilinadigan narsalar, ya'ni ba'zi bir qonlar bor, e'tiborga olinmaydi, najosat deb aytilmaydi. Birinchidan jigar najosat qon hisoblanmaydi. Chunki jigar qotib qolgan qon o'zi asli. Lekin Rasululloh sallam bizga halol qilib berildi deganlar. Ottihal, ya'ni o't, tihal. Bu ham qon. Va damus samak. Bu balig'ining qoni. Bular najosat emas deyishadi. Boshqa qonlar hammasi najosat. Insonning qoni, hayvonning qoni hammasi najosat hisoblanadi. Yana najosat hisoblansa ham, lekin ma'fun anhu, kechirib yuborilgan deb yengil qaraladigan qonlardan burga yoki chivin, shular ichgan qon, shuni chivin o'ldirsangiz qon chiqsa, burga yoki kana, bularni qoni o'ldirilganda bulardan chiqadigan qon ham najosat hisoblanmaydi. Hop, keyingi najosat al-qayh va sadid. Yiringlar. Yiringlar ulamolar arabchada ya'ni ikki qismga bo'lishadi. Qayh va sadid. Qayh degani qattiqroq bo'ladi. Sadid suyuqroq bo'ladi. Qonga aralashgan bo'ladi sadid. Qonga aralashgan suyuqrog'ini sadid deyiladi, yiringni. Qattiq qotib sal qotganroq bo'lsa, u qayhga aylanadi. Faqat bu uchta najosat, ya'ni qon, yiring, qayh, sadid. Ya'ni qon va yiring bo'lgan najosat najas deb hisobga olinishi uchun shart bor. Idza sala ila mahalli tahora. Tahorat qilish kerak bo'lgan joyga oqib chiqsa, o'shanda najosat hisoblanadi. Ya'ni masalan, bir kishi yaralandi. Ozgina igna, masalan deylik, igna kirib ketdimi, de qon chiqdi, lekin oqib ketmadi. Chiqqan joydan tashqariga kengaymadi. O'sha kichkina jarohat yetgan joydan tashqariga kengaymadi. Bu najosat hisoblanmaydi. Xuddi shunga o'xshab yiring ham. Agar yiringlagan joydan tashqariga chiqib kengaymasa, u najosat hisoblanmaydi. Kengaysa najosat hisoblanadi. O'sha kengaygan joylarini tozalash kerak bo'ladi. Keyingi najosatga o'tsak, al-xamr. Aroq. Aroq ham najas bizning mazhabda mahsus najosat. Nafaqat bizning mazhabda, o'zi 4 ta mazhab ulamolari najosa haqiqiy deyishgan, lekin 4 ta mazhab ulamolarining aksariyatlari ya'ni. Keyin ba'zi bir boshqa ulamolar buni yo bu haqiqiy najosat emas, ma'naviy najosat deyishgan. Ya'ni ichish harom, shak shubhasiz sotish harom va hokazo. Lekin aroq kiyimga tegib ketsa yoki badanga tegib ketsa yuvib tozalash shart emas deyishadi. Chunki u o'zi tozalanib uchib ketadi. O'zi najos emas ya'ni. Imom Ayni rahimahulloh Minhatus Suluk deb nomlagan Tuhfatul Muluk sharhida aytadilarki, aroqni bir necha hukm bor. Aroqqa xos bir qancha hukmlar bor. Shularni qisqacha aytib o'tsak, birinchidan aroqni ozi ham ko'pi ham ijmo barcha ulamolar ittifoqlari bilan harom, haromligi aniq. Bir tomchi aroq ham harom, undan ko'p ham harom, bir tonnasi ham harom, bir tomchisi ham harom, hammasi harom. Ozginasi bo'lsa ham ko'pginasi bo'lsa ham harom. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu harom deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ko'p ichsa mas qiladimi? O'sha ko'p ichsa mas qiladigan narsani ozginasi ham harom deganlar. Ikkinchi hukmi kimki aroqni halol desa kofir bo'ladi. Halol deb e'tiqod qilgan odam, aroqni halol deb e'tiqod qilgan odam kofir bo'ladi. Alloh harom qilgan narsani halol deydigan odam kofir bo'ladi. Uchinchi hukmi aroqning najosati juda ham yomon najosat, qattiq najosat, mug'allaza deyaptilar. Xuddi siydikka o'xshagan juda ham qabih najosat, qattiq najosat deyaptilar. To'rtinchi hukmi aroqni birovning arog'ini olib yo'q qilib yuborgan odamga hech qanday talab qilishga haqqi yo'q. Ya'ni bir kishini arog'i bo'lsa-da, boshqa bir odam kelib u arog'i olib tashadi, olib ketdi, yo'qotib yubordi, to'kib yubordimi, nima qilsa ham boshqa odamni arog'ini olib qo'ydi, yo'q qilib yubordi. Keyin u arog'i bor odam meni arog'im edi ber deb talab qilishga haqqi yo'q. Harom narsa. Aroq harom. Shu darajada qattiq haromki, birovni arog'ini olib qo'ysa ham aroq egasi bo'lgan odam bo'ldi, mahrum bo'ladi. Talab qilishga haqqi ham yo'q. U narga olib qo'ygan odamga halol bo'ldi degani emas, u odamga ham harom. U odam ham yo'q qilib yuborish kerak. وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا سَتْشَمْ حَرَمْ أَرَغْنَ سَتْشَمْ حَرَمْ يَنَا بِرْحُكُمَ أَرَغْغِ إِجْسَ دَرَّ أُرْلَدُ أَرَغْغِ أَرَغْغِ إِجْكَ أَوْدَمْكَ دَرَّ أُرْلَدُ حَدْ دِيلَدُ حَدْ يعني عقوبات بيلغلنجان أَرَغْ خور أَدَمْ أَرَغْ إِجْكَ أَوْدَمْكَ عقوبات بيلغلنجان أنا شو uqubat aroq ichib mas bo'lsa ham bo'lmasa ham uriladi. Ya'ni bir kishini aroq ichgani aniqlansa, aniq isbot qilinsa, u odam mas bo'lgan bo'lsa ham, mas bo'lmagan bo'lsa ham, bir tomchi aroq ichganini isbot bo'lsa ham darra urilaveradi. Agar qasddan ichgan bo'lsa, qasddan ichgan bo'lsa, yani bilmasdan bir kishi bir tomchi ichirib yuborgan bo'lsa, masalan, kirmaydi, hisobga o'tmaydi, gunohkor bo'lmaydi odam. Lekin qasddan aroqligini bilib turib, gunoh ish qilayotganini bilib turib ichdimi, mas bo'lmasa ham, kayf qilmasa ham darra uriladi. Yana 6-chi hukmi aroqni aroq bo'lgandan keyin uni pishirib, masalan, sirkaga aylantirsa, u sirka halol bo'lmaydi. Baribir haromligicha qolaveradi. Aroq deb, aroq bo'lsin deb aroq qilingan aroqni butunlay yo'q qilish kerak. Uni sirkaga aylantirish ham harom. Sirkaga aylantirib foydalanish ham harom. To'tta mazhab ulamolar bunga ittifoq qilishgan. Tayyib, aroq ahkomlari qisqacha mana shular. Keyingi masala al-qay'u mil al-fam. Og'zi to'la holda qayt qilish. Bu ham najosat bo'ladi, najosi bo'ladi. Faqat og'zi to'la bo'lish sharti bilan. Agar og'zidan ozgina yegan ovqatga qaytib chiqsa, ozroq bo'lsa qalas deyiladi arab tilida. Bu najosat hisoblanmaydi. Masalan, bir inson kekirsa, kekirganda bir ozgina osh yegan bo'lsa, bir ikki dona guruch chiqib kelsa, bu bilan tahorati buzilmaydi, bu chiqqan narsa najosat ham hisoblanmaydi. Hop, keyingi najosatga o'tamiz. Muallif rahimahulloh aytadilarki, va khur'u ma la yu'kalu lahmuhu min at-tayr yunajjisul ma. Go'shi yish, go'shini yish harom bo'lgan hayvonlarning axlati, go'shini yish harom bo'lgan qushlar deyaptilar. Suvni najosat qiladi-yu, ko'ylakka tegadigan bo'lsa, ko'ylakni kiyimga, ya'ni kiyimga tegadigan bo'lsa, kiyimni najosat qilish uchun yafhush, ko'p, juda ko'payib ketsa keyin najosat qiladi. Agar ozgina tegib qolsa najosat qilmaydi. Ammo suvga ozgina tushsa ham o'sha najosat hisoblanadi. Najosat suvni najosatga aylantirib qo'yadi, agar oz suv bo'lsa. Oz suv bo'lsa. Go'shini yeyish harom bo'lgan qushlar deyaptilar. Demak, qanaqa qushlar? Masalan, lochinmi, kalxatmi, yetqich qushlar. Nima uchun suvni najosat qiladi-yu, ko'ylak najosat qilmaydi? Chunki suvni ehtiyot qilsa bo'ladi. Ehtiyot qilish imkoniyati bor, bemalol. Suvni ustini yopib qo'yib, mustahkam idishda saqlab ehtiyot qilsa bo'ladi. Kimki ehtiyot qilmasa o'zini aybi. O'zini aybi. Ammo lekin ko'ylakchi, ko'ylakni ustingizda kiyib yurasiz, kiyimingizni ustingizda kiyib yurasiz, kiyimingizni qushlarni axlatidan ehtiyot qilish qiyin. Mashaqqat bo'ladi. Shuning uchun yengillashtirilgan. Mashaqqat bo'lganligi uchun Allohning marhamati bor. Allohning marhamati keng zot deb ulamolar shu masalani aytishgan, yengillashtirishgan. Endi qanchagacha najosat hisoblanmaydi, qanchaga yetsa najosat bo'ladi, bu masalada ixtilof bor. Ba'zi ulamolar shibran fi shibr yoki ziraan fi zira, bir ziraga bir zira darajada bo'lsa, ya'ni bu juda ko'p, juda katta miqdor, ya'ni bu qavllar zaifroq desagan bo'ladi. Kuchlirog'i o'zi o'sha Imom Abu Hanifani o'zlaridan rivoyat qilingani, na yastafhishuhu an-nazir. O'sha qushni axlati qaysidir kiyimga tushgan bo'lsa, o'sha kiyimga qaragan odam jirkansa, jirkanib bu axlat tegibdi deb jirkanadigan darajada bo'lsa, ana shunda u najosat hisoblanadi deyaptilar. Ko'p bukchi ko'p najosat tushibdi bu deb jirkanib haligi qilsa, u najosat hisoblanadi. Agar ozgina kichkina miqdorda bo'lsa, masalan 1 santimetrmi yoki 2 santimetrmi yoki bu yerda ozgina, bu tarafda ozgina, bunday ya'ni urf odatga qaraladi, ya'ni shu oz deb ko'rilsa bunda najosat hisoblanmaydi. Keyin bu yerda al-afu fil najosat degan sarlavha ostida ba'zi bir narsalar bor. Haqiqatan najosat, lekin afu qilinadi. Bu najosatlarga yengilroq qaraladi. Bu sarlavha ostida aytayaptilarki, muallif rahimahulloh, وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب لا في الماء. Chichqon yoki kalamush, chichqon yoki kalamushning axlati va sidigi agar taomga yoki kiyimga tegsa kechirib yuboriladi. Najosat o'zi aslida najas, lekin yengilroq qaraladi, kechirib yuboriladi. Ma'fu anhu. Afu qilinadi. Najosat hisoblanmaydi. O'sha narsani o'zini tozalab tashlab, ya'ni agar taomda bo'lsa tozalab tashlaysiz, yuvasiz u taomni. Ko'ylakni endi musulmon odam doim pokizalikka e'tibor beradi, bunda shak shubhasiz, lekin najosat hisoblanmaydi. Namoz o'qisa bo'laveradi o'sha kiyimda, to endi o'sha yuvishga imkoniyat topilgan qadar bemalol. lafilma dedilar, suvga tushsa esa yengil qaralmaydi. Suvga tushsa yengil qaralmaydi. Ya'ni suvga tushsa albatta bu najos hisoblanadi. Agar ozgina suv bo'lsa darhol o'sha suvni to'kib yuborish kerak. U najosatga aylangan bo'ladi. Bu yerda ham o'sha mashaqqat borligi uchun yengil qaralyapti. Ya'ni chichqon, kalamushlardan saqlanishlikda mashaqqat bor, saqlanish qiyin. Lekin ulardan hamma narsangizni salomat saqlamasangiz ham suvni salomat saqlash imkoniyatingiz bor. Suvni ehtiyot qiling. Suvni yaxshilab mustahkam bekitib, idish og'izlarini bekitib ehtiyot saqlang suvni. Chunki suvni saqlash imkoniyati bemalol. Suvga tushsa o'sha chichqonni axlati yoki kalamush axlati suvni najosga aylantiradi. Endi taom deganda bu yerda bizni hozirgi davrimizdagi suyuq ovqatlar tushunilmaydi. Suyuq ovqatlar tushunilmaydi. Qadimda ularning taomlari asosan bug'doy, arpa narsalar bo'lgan. Ular quruq taomlar. Ammo suyuq taomlar, suyuq ovqatlar xuddi suv hukmiga kiradi. Suv hukmiga kiradi. Ehtiyot qilish kerak. Unga tushsa najosat tushsa najos hisoblanadi. Allohu a'lam. Mashaqqat bo'lganligi uchun dedik, shariatda yengillik beriladi. Sichqon va kalamush shunga o'xshagan hayvonlarni axlatidan salomat saqlanish qiyin bo'lsa, mashaqqat bo'lganligi uchun ulamolar bularning najosati najosat, ularning axlati najas, lekin kechiriladi, yumshoq yengil qaraladi. Deyiladi. Xuddi eshakni terlagani yengil qaralganday. Eshak najos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda eshakni najos deganlar. Sahobiy kiromlar ochlikdan birsa g'azovatlardan birida ochlikdan majbur bo'lishib eshakni so'yib, eshakni go'shtlarini pishirib yemoqchi bo'lishadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytaradilar. Innaha riks. Bu najas bo'ldi. To'kib tashlanglar. Bu qozonlar, qozondagi narsalarni hammasini to'kib tashlanglar. Eshakning go'shtlarini, eshak eshakning go'shtidan pishirilayotgan ovqatlarni to'kib yo'qotinglar deganlar. Najas. Qaysi bir narsa ayni najas bo'lsa, o'zi go'shti najas bo'lsa, o'sha hayvonni qolgan narsalar ham najas hisoblanadi. Masalan, eshak go'shti harom, go'shti najas bo'lgandan keyin terlasa terlagani ham najas bo'ladi. Lekin teridan terlaganidan saqlanishlik qiyin bo'lganligi uchun afv qilingan, kechirilgan. Eshakka mingan odamni ko'ynagiga eshagini terlagani suv tegsa, terlagani terlari tegsa najasga aylanmaydi. Najas bo'lsa ham kechirib yuboriladi, e'tibor berilmaydi. Butunlay qutulish qiyin bo'lgan najosatlarga o'xshash, ya'ni shu butunlay qutulish qiyin bo'lsa o'sha imkon qadar ehtiyot bo'linadi, undan u yog'i kechiriladi. Masalan, tahoratxonaga kirganingizda hojatingizni bajarganingizdan keyin mustahab qilasiz deb qo'yishadi, o'zbekchada mustahab qilinadi deyiladi. Arabchada o'zi istijmor yoki istinja. Istijmor kesak yoki tosh bilan tozalash. Kesak bilan yoki tosh bilan siygandan keyinmi yoki katta axlat chiqargandan keyinmi inson tozalanishga istijmor qiladi. Suv bilan qilsa istinja deyiladi. Kesak bilan tozalaganda yoki tosh bilan tozalaganda 100% top toza bo'lmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham shariatda yengillik berilgan. 3 ta tosh bilan tozalansangiz toza bo'lish kerak, albatta imkon qadar tozalanishingiz kerak. Najosat o'sha toshda hech qanday najosat asorati qolmaydigan darajada tozalanish kerak. Lekin baribir 100% bo'lmaydi-da. O'shanda shunday bo'lsa ham kechirilgan shariatda. Afv qilingan. Shunga o'xshaydi deyaptilar. Chichqonni yoki kalamushni axlatlaridan butunlay qutulish imkoniyati qiyin. mashaqqat bo'ladi, juda ham qiyin bo'lib ketadi odamlarga. Shuning uchun bu ozgina najosati taomga tushsa yoki ko'ylakka tegsa zarari yo'q. Taom o'sha taom deganda quruq taomlarga. Non yoki bug'doy yoki guruch shunga o'xshagan taomlarga. Keyingi nuqtada aytayaptilarki, vadamul baqqi val barog'ifi va samaki afun. Baq deb darsda chivin deb aytishdi. Lekin lug'at kitobdan qarasam uni kana debdi, haligi taxta kana deb yozibdi yoki mita, undan chiqadigan mitasi, un mitasi debdi. Endi xoh chivin bo'lsin, xoh kana bo'lsin, burga, barog'iy, ya'ni burg'uz, burga. Mana shularni qoni ham afun deyaptilar. Va damus samaki ayron. Balig'i qoni ham afun deyaptilar. Kechiriladi. Ba'zi ulamolar nima uchun balig'i qonini kechiriladi, najosmas deyiladi yoki ba'zilar najosmas deyishgan, ba'zilar najas lekin kechirib yuboriladi deyishgan. Najosmas deganlar qon boshqa qonlardan farqi bor deyishgan. Chunki balig'i qoni oqarar ekan. Qotib qolsa, turib qolsa oqarar ekan. Boshqa qonlar qorayib qotib qoladi. Balig'iki bo'lsa oqarar ekan. Shunga yengilroq qaraladi deyishadi. Vallohu alam. Lekin biz najosmas desak ham bo'ladi, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda huwa at-tahuru ma'uhu al-hilmaytatu dengiz haqida gapirganlarida dengiz suvi ham tahur, pok suv, tahorat qilsa bo'ladigan va maytasi o'limtigi ham halol suv deganlar. Yana bir hadisda aytadilarki uhillat lana maytatani va daman. Bizga ikkita o'limtik halol qilindi va ikkita qon halol qilindi deganlar. Ammal maytatani falhut val jarod. Yoki fal jarod val hut. Ikkita o'limtik kit bilan kit deganda hamma baliqlar turib ketadi. Val jarod chigirtka. Uni ham o'limtigi halol. Ikkita qon esa jigar bilan o't, at-tihal adashmasam o'tdi o'zbekchasida. Demak, o'limtik balig'i o'limtigi halol bo'lgandan keyin o'sha o'lganda ichida qoni ham ichida qolib ketadi. O'shanda o'limtik holatda yegan yeyish joiz bo'lgandan keyin demak qoni ham halol degan najas emas, pok degan hukm chiqadi. Alloh alam. Keyingi nuqtada aytadilarki وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه طاهر. o'limtikni juni va shu o'limtikdagi joni yo'q degan joni yo'q bo'lgan barcha a'zolari, juzlari, ajzolari tohir. Ya'ni o'limtik masalan deylik bir mol, buqa o'lib qolgan. Buqani junlari ham shox bo'lsa shoxi, suyaklari, tirnoqlari, oyog'i ular halol debdilar. Shu ma'noda ya'ni. Qush masalan o'limtik qush bo'lsa joni yo'q a'zolari masalan o'sha qushni patlari, xullas shu narsalar joni yo'q a'zolari o'zi tirikligida joni yo'q bo'lgan a'zolarida o'lgandan keyin joni yo'qligi hamma a'zosida joni yo'q o'lgandan keyin qonida ham joni yo'q lekin qoni go'shti harom o'limtik ammo lekin tirikligida tirik bo'lgan holatida ham joni yo'q bo'lgan a'zolari halol bo'ladi shox dedik o'sha tirnoqlari yoki bo'lmasam juni va hokazo ichki suyaklari haqida ikki xil qavl bor ekan o'zimizni mazhabda ikkita rivoyat kelgan ba'zilar najas deyishgan ba'zilar pok deyishgan va sha'rul xinziri va sa'iru ajzaihi najisun deyaptilar. Endi cho'chqa masalasi yoki to'ng'iz, to'ng'izni junlari, to'ng'izni barcha a'zolari najasdir deyaptilar. Xoh joni yo'q a'zosi bo'lsin, xoh joni bor, hammasi harom, najas. Faqatgina bitta narsasida ruxsat berilgan deyaptilar, va ruxsal xarzu bi sha'rihi. O'zi najas bo'lsa ham, lekin o'sha junidan yasalgan ip bo'lsa, o'sha ip bilan oyoq kiyimnimi yoki bir narsani tikishga ruxsat beriladi. Masalan, amaliya qilinsa bir insonni kasal bo'lib, terisini tikishga to'g'ri kelsa, shu tikadigan yaxshiroq bir ip topilmasa, shu cho'chqani, to'ng'izni junidan yasalgan ip bilan tiksa ruxsat beriladi deyishgan ekan. Endi qadimda tibbiyot rivojlanmagan, dunyoviy ilm sohalari uncha rivojlanmagan paytlarda, ya'ni shu narsaga zarurat bo'lgan o'shanda ruxsat berishgan. Agar boshqa halol iplar bo'lsa, halol yo'llar bo'lsa, o'shalarga o'shalar bilan tikish kerak, o'shalar bilan kifoyalanish kerak. Cho'chqani junlaridan, cho'chqani a'zosiga taalluqli narsalardan uzoq bo'lish uchun. Ba'zi birlar aytishicha, o'sha cho'chqani terisidan yoki o'sha junlardan yasaladigan, tikiladigan narsalar juda pishiq bo'ladi va yumshoq bo'ladi. Yoki iplari juda ham yupqa va lekin mustahkam, kuchli bo'ladi deyisharkan, Alloh alam. Nima bo'lganda ham u najas va harom, cho'chqani hamma yog'i harom. Alloh taolo o'zi hammamizni bu maxluqdan uzoq qilsin. Ehtiyot bo'lish kerak. Faqat va faqat majbur qolgan holatda ishlatsa joiz bo'ladi. Keyingi nuqtada aytayaptilar, va azmul fili tohirun yoki val filu tohirun. Ba'zi bir nusxalarda fil ham tohir, pok deyaptilar, yoki filning suyagi pok hisoblanadi, tohir hisoblanadi. Shorih ayni rahimahulloh aytayaptilarki, fil masalasi xuddi yirtqich hayvonlar masalasiga o'xshaydi. So'lagi ham najas, jildi, o'lgan filni jildini oshlash bilan poklanadi. Oshlash bilan poklanadi. Go'shi esa, go'shi filni shariatga muvofiq so'yish bilan go'shi pok bo'ladi, yeyish uchun emas faqat. Go'sht pok bo'ladi, najas bo'lmaydi, lekin harom yeyish deyaptilar. Va filni junlarini, suyaklarini kerakli narsalarda ishlatish joiz bo'ladi deb sharhda. Ba'zi bir ulamolar yo'q, bu ham harom deyishgan ekan. Imom Muhammad al-Hasan rahimahulloh aytganlar bizning mazhab ulamolari. Lekin Abu Hanifa rahimahulloh, Abu Yusuf rahimahullohlar shu joiz deyishgan ekan. Suyagidan foydalanish, filni suyagidan foydalanish joiz deyishadi. Ammo go'shtini yeyishlik harom. Jumhur ulamolar harom deyishgan ekan. Go'shtini yeyish, filni go'sht harom. Molikilarda makruh ekan. Makruh deyishgan ekan. Keyingi nuqtada aytadilarki, kullu ihabin dubiga faqat tahur. Hayvonlarning terini oshlash bilan poklanadi. Ayyuma ihabin dubiga faqat tahur degan hadisga binoan, qaysi bir hayvon terisi oshlansa darhaqiqat u poklanibdi deganlar. Sharhda aytyaptilarki, o'sha jildlari deganda, ya'ni arab tilida jild, ihab ya'ni julud, bizda teri deganda, ya'ni o'sha oshlashni ko'taradigan terilar ko'zda tutiladi. Oshlasa bo'ladigan terlar, ya'ni katta hayvonlarning terisi. Lekin ilon, masalan, kichkina ilonning terisi yoki chichqonning terisi, bular oshlash ko'tarmaydi, bular halol bo'lmaydi. Bularni oshlash, oshlab o'zicha oshlasa ham halol bo'lib poklanmaydi. Go'shti najas bo'lganday, o'zi ham terisi ham najas bo'ladi. oshlash ham bir necha yo'llari bor. Ba'zi bir asboblar bilan oshlash bor. Yoki bo'lmasam quyoshda quritib tuproqqa, masalan, tuproq bilan tozalash yoki shabada shamolga qo'yib quritish, shu yo'llari ham bor ekan. Shunday qilib poklash ham bor ekan. Keyin bu yerda istisno qilyaptilar. Illa jildal xinzir. Cho'chqa to'ng'izni terisini oshlasa ham poklanmaydi. Bu butunlay najas. Cho'chqani terisi mutlaqo poklanmaydi, xuddi go'shtga o'xshab hech qachon pok bo'lmaydi. Va wal adami, odamzodni terisi esa najasligi uchun emas, balki hurmati balandligi uchun buni ishlatish mumkin emas, odamzodni terisini. Endi halol bo'lgan hayvonlarni terisini yoki o'sha o'limtik bo'lsa ham o'sha hayvonni, masalan, qo'ymi, tuyami, shularni terisini oshlangandan keyin, oshlab poklangandan keyin uni ustida namoz o'qisa ham bo'ladi. Uni idish qilib ishlatsa ham bo'ladi, va hokazo. Lekin bu masalada bir necha qavl bor, ulamolarning o'rtasida ixtilof bor bu masalada ham. Ba'zi ulamolar o'sha bizning mazhabda, ya'ni yuqoridagi aytganimizdek, hamma terlar oshlash bilan poklanadi. Hatto yetqich hayvonlarni, cho'chqa bilan inson zotsini terisidan tashqari boshqa barcha narsalarni terisini oshlash bilan poklanadi. Hatto o'limtik bo'lsa ham. Endi haligi istisno qilganlardan tashqari, ya'ni kalamush yoki kichkina ilonlardan tashqari, kalta kelsa ham boshqa kichkina hayvonchalardan, hasharotlardan yoki ilonlardan tashqari. Bu bilan hadislar, bilan dalillari yuqoridagi hadis. Ikkinchi qavl, o'limtiklarni terisi poklanmaydi. U oshlasa ham baribir poklanmaydi. Faqat qachonki bismillah deb so'yilsa, keyin o'sha hayvonni terisi oshlash bilan poklanadi deyishyapti. Hatto u hayvon go'sht yeyish harom bo'lsa ham, bu yuqorida aytganimizdek fil masalan, fil yoki boshqa yirtqich hayvon o'zi go'shtini yeyish harom, lekin terisidan foydalanmoqchi bo'lsa, baribir shunda ham bismillah deb so'yish kerak degan ulamolar bor ekan. Bularning dalillari Abdulloh ibn Ukaym al-Muzani radhiyallohu anhu ning hadislari ekan. Bu Imom Ahmad musnadda rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan bir oy oldin bir maktub yollagan ekanlar. U maktublarida aytgan ekanlarki, o'limtikni terisini ham suyagini ham ishlatmaylar degan ekanlar. Uni vafotlaridan bir oy oldingi hadis bo'lganligi uchun undan oldingi barcha aytilgan hadislarni mansuhga aylantiradi deyaptilar, nasx qiladi. Bu bir qavl. Uchinchi qavl, go'sht yeyish, go'shtlarini yeyish halol bo'lgan hayvonlarni o'limtigini terisini olib poklab, oshlab poklash joiz deyishgan ekan. Ularning dalillari Maymuna Ummul Mu'minin radhiyallohu anha'ni bir qo'ylari o'lib qolgan ekan. O'lib qolgandan keyin ular endi axlatga olib borib tashlab yubormoqchi bo'lishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rib qolib, terisini olib foydalansanglar bo'lmaydimi degan ekanlar. Shunda innaha mayta, bu o'limtik o'lib qolgan degan deyishgan ekan. Shunda Rasululloh aytgan ekan, ayyuma ihabin dubiga faqat tahor. Yuqoridagi hadis. Qaysi bir terini oshlansa darhaqiqat u pok bo'ladi, poklanadi degan. Bu hadis o'sha qo'y haqida kelgan. Demak, go'sht yeyilishi, go'shtini yeyish joiz bo'lgan hayvonlar bo'lsa, o'shalar o'lib qolgan bo'lsa ham terisidan foydalansa bo'ladi, oshlab, tozalab. Endi 4-qavl, mana shu 4-chi oxirgi qavlni ustozimiz Sheyx Xolid rojih kuchliroq dedilar. Tafsil bor bu yerda. Go'shini yeyish harom bo'lgan hayvonlardan bo'lsa ham, o'limtik bo'lsa ham, o terisini oshlash bilan poklanadi, faqatgina 100% poklanish hisoblanmaydi. Quruq narsalarda ishlatsa bo'ladigan pok bo'ladi. Ammo xul, nam, suyuq narsalarda mumkin emas bo'ladi. Ya'ni masalan, gilam qilib yoki ko'rpacha qilib, to'shak qilib ishlatsa bo'ladi. Oshlagandan keyin o'limtikni terisini oshlab, tozalab, ko'pacha qilib ishlatsa bo'ladi. Lekin suyuq narsalarga ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni unga masalan, u masalan deylik, u biron bir o'limtik hayvonni terisini oshlab, tozalab, uni suv soladigan idish qilish yoki yog' idishga, yog' solib qo'yadigan idishga o'xshatib yoki qimiz solib qo'yish, masalan deylik, bizda ko'proq uchraydigan holat qimiz ishlatish, ya'ni xullas suyuq narsalarga ishlatib bo'lmaydi oshlagandan keyin ham, ammo quruq narsalarga ishlatsa bo'ladi. O'sha agar o'limtik bo'lsa va go'shti yemaydigan hayvonlardan bo'lsa ham, ya'ni Allohu a'lam va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.